May buntag, mga igsoon, may buntag na itong tanang September na gyud. Kumusta? Salamat kay Lord nga mong gipag-graduate sa buwan sa Agosto. Panalangin ni Lord God ang ating buwan, tibuok buwan sa September. Wamilaing Diyos gila, wamilaing Diyos gigisimba, wamilaing Diyos nagihimayag ipasalamatan ikaw lamang Ginoong Hesukristo. Napunta, imo kaming luwason, gikan sa tanang mga kadautan, katalagman, labi na batok sa umakaaway, ang puwersa sa panuway. In Jesus' name. Sir Junix, may buntag na itong tanan, Ikson. Sir Junix na pala nga ito sa inyong manager sa DYLA. Happy September, Sir Junix. Sinto, 15, kaadlaw na lang, Pasko na. 115 days to go, Christmas Day. Pagkaninduta. Muna nga, bisag, mo pa'y pagsugod September, atong himayaon ang atong kasing-kasing, oy, magmaya ta ang atong una-una. Atong isalig nga ito sa Ginoo kay Way Imposible diha siyang pangalan o diha sa iyang home. Sir Chris R., Sir Kaindi, o kanyong tananig zone, maayong buntag, Merkulis, September 1. Unsa may mensahe ni Lord kanato orong buntaga? Isip, our daily bread. Naakakang San Lucas, Kapitulo 4, 38 nga 244. Giayo ni Jesucristo ang ugangan ni San Pedro. Biudo na biya ni San Pedro. Giayo niya, pag gumanag-ayo ni Barog ang idaran, nagselfie kanilang tanan. Kunya, the whole night long tibuok gabi ang gihimo sa itong Ginoo. Tanang mga masakiton, tanang mga dunay sakit sa lawas, iyang gipang-ayo, gipang-alim. Irregardless silang balatian, irregardless silang sakit, silang tanan na ayo, why nagmahay one by one. Silang tananaayo, apil ang mga napusis o gipangyawaan. Unsa may ato mapalandungan ani? Igsoon, as I said, ang medisina, ang mga doktor, ang among kaibalo, ang among power to treat, limitado. Upon with God, with Jesus, everything is possible. Uspuna ko, diha sa ngalan sa itong Ginoong Jesucristo, diha sa gahom sa Dios, walay ginatawag nga imposible. Walay ginatawag nga hopeless or impossible. Because in Jesus, with Jesus, and through Jesus, makaangkunta, kaumpayan, kayuhan sa itong mga sakit, lawas nun man o kalagnon. Misalig ka ba ni Nixon? That's why ako mismo, I have seen a lot of miracles. Wa maayo sa doktor, wa maayo sa tambal. Tanang klase sa tambal, gihim mo na, gi-apply na, giinom na. Apan, sa diyang gihikap siya sa gugma, kaluoy sa atong Ginoong Jesucristo. Naayo siya, nibarog siya, ug nahibalik ang iyang maayong panglawas. Daigon ang Diyos hangtod sa kanturan. Ang Diyos natong giila, gisimba adlong tanan. Hinapunta na ning buwan sa September samtang naga-lakaw ta padulong sa panahon sa Pasko. Puno sa pagtuo, puno sa paglaom, puno sa pagmaya sa tung kasing-kasing. Ato siyang daigon, adlaw-adlaw, igsoon. God bless kanatong tanan, mga igsoong Kristiyano, puno sa pagtuo kang Kristo.